Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και δίπλα μου είναι ο Θοδωρής Λιμίτσιος από την Αυστρία, συγγραφέας, ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής της θεατρικής ομάδας, ελληνικής θεατρικής ομάδας που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, Προς τον Ήλιο και άλλα πολλά. Και πατέρας, έτσι.
Ναι, τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Καλώς όρισες, Θοδωρή.
Καλώς σας βρήκα.
Με τιμά πάρα πολύ που με το που πάτησες το πόδι σου στην πατρίδα, σκέφτηκες να πάω και στη Φωνή της Ελλάδας, να πάω στις Κουβέντες Μακρινές, να τις κάνουμε κοντινές και να μιλήσουμε και για το καρτέρεμα και για όλα αυτά τα οποία κάνεις εσύ το τελευταίο διάστημα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εμένα είναι η δική μου χαρά που έχω τη δυνατότητα να είμαι μαζί σας και όχι τηλεφωνικά όπως είχαμε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια. Ναι, το βιβλίο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε κοντά, γιατί έρχομαι για τις παρουσιάσεις κάθε χρόνο. Οπότε, ναι, είναι λίγο πιο καλό να συναντιόμαστε.
Έτσι. Να σε πάω στο παρελθόν. Πώς προέκυψε η Αυστρία?
Η Αυστρία προέκυψε εντελώς τυχαία. Εγώ είχα επισκεφτεί τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, τότε, το 2009, και είχα αποφασίσει να φύγω και ήθελα να πάω στη Γερμανία. Με όλη την κρίση τότε στην Ελλάδα και όλα αυτά που υπήρχαν.
Το 2009 μόλις είχε σκάσει, βέβαια, έτσι.
Ναι, τότε ερχόταν το πράγμα. Έβλεπα ένα τοίχο μπροστά μου και εγώ δεν μπορούσα να σκαρβαλώσω για να πηδήξω από την άλλη μεριά και αποφάσισα να φύγω. Η Γερμανία για μένα ήταν ένας πολύ καλός προορισμός. Ήθελα να πάω στο εξωτερικό να κάνω θέατρο. Στη Γερμανία υπάρχουν πολλές θεατρικές ομάδες. Δεν ήθελα να πάω εκεί να γίνω μέρος όλου αυτού του πράγματος. Στη Βιέννη είχα έναν ξάδερφο. Mm. Όλοι έχουμε κάπου κάποιον. Ο οποίος με βοήθησε στην αρχή. Έμεινα μαζί του, οργάνωσα σιγά σιγά την θεατρική ομάδα εκεί πέρα. Γιατί δεν υπήρχε θέατρο στη Βιέννη. Ελληνική θεατρική ομάδα.
Και παρόλο που είναι αρκετοί Έλληνες.
Ναι.
Και είναι εντυπωσιακό, γιατί στις περισσότερες, ας πούμε, πρωτεύουσες, ειδικά της Ευρώπης, έχουμε ελληνικές θεατρικές ομάδες και σε πολλές περισσότερες και από μία, έτσι.
Ναι, έτσι κι αλλιώς. Στη Γερμανία αυτό που σου είπα είναι ότι ήταν πάρα πολλές σε κάθε πόλη. Ναι, εμένα μου πήγαν καλά τα πράγματα. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Δεν είχα τη δυνατότητα να ασχολούμαι μόνο με το θέατρο, γιατί έπρεπε να ζήσω.
Ναι,
δεν γινόταν διαφορετικά. Αλλιώς θα μπορούσα να φέρω όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μετά από τόσα χρόνια έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, να το φέρω γρηγορότερα στην επιφάνεια και να είναι πολύ πιο καλό. Δεν μπορούσα να το κάνω. Με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι πιστέψανε σε όλο αυτό το πράγμα, κάναμε το Τσουρζόνε, το Προς τον Ήλιο, mm-hmm. Όπου ήταν η μοναδική θεατρική ομάδα. Φέτος υπάρχει ακόμη μία. Έχω ακούσει ότι κάτι ψιλοξεκινάει και είναι πολύ ωραίο αυτό να γίνονται πράγματα. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό, παρουσιάζοντας ελληνικά θεατρικά έργα στα ελληνικά, mm-hmm. με γερμανικούς υπέρτιτλους.
Αυτή η ιστορία με τους υπέρτιτλους είναι δύσκολη, φαντάζομαι, έτσι. Χαίρομαι όμως που μπαίνετε στη διαδικασία και το κάνετε αυτό, δηλαδή δεν είναι η ελληνική θεατρική ομάδα Προς τον Ήλιο, της οποίας είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Δωρή Λιμίτση, δεν είναι απλώς ένα παυσίπονο στη νοσταλγία για την πατρίδα, είναι ουσιαστική προβολή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Εξού λοιπόν και η γερμανική υπέρτιτλη, για να μπορεί να έρθει και ένας ξενόγλωσσος, ένας αυστριακός, και να πάρει μία γεύση, να καταλάβει, να δει τι γίνεται, να δει ελληνικό θέατρο στη Βιέννη.
Ναι, ήταν πολύ περίεργο όταν το πρώτο ξεκινήσαμε στην τρίτη μας παράσταση, στη Λυσιστράτη που κάναμε, γιατί τα προηγούμενα δύο θεατρικά δεν είχαν υπέτιτλους, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν πάρα πολύ ξένοι για να ακούσουν μόνο και μόνο τη γλώσσα, χωρίς να καταλαβαίνουν. Είχαμε βέβαια φροντίσει με κάποιο πρόγραμμα πιο πριν να τους ενημερώνουμε τι ακριβώς θα δούνε, πώς είναι η κάθε σκηνή, τι συμβαίνει, για να μπορούν να μπουν στο κλίμα. Αλλά το καλό είναι ότι καταφέραμε να βάλουμε στο θέατρο ανθρώπους άλλης εθνικότητας. Mm-hmm. Και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για Αυστριακούς ή Γερμανούς, έρχονται Τούρκοι, έρχονται Γάλλοι, έρχονται Άγγλοι, υπάρχουν τα πάντα σε κάθε μας παράσταση και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Σκέψω ότι πριν 3 χρόνια προ-κορονοϊού, mm-hmm. που κάναμε την τελευταία μας παράσταση, τότε το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο των ξένων ανθρώπων από ότι των Ελλήνων.
Α, απίστευτο. Άρα το έχουν αγκαλιάσει.
Ναι, αυτό είναι το καλό.
Οι κάτοικοι της Βιέννης.
Σκέψου, κάνουμε 10 παραστάσεις περίπου, 8 με 10 παραστάσεις κάθε χρόνο, mm-hmm. Συνεχόμενα. Είμαστε 60-70% γεμάτοι σε ένα θέατρο 100 θέσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Να ρωτήσω, τη σεζόν που μας πέρασε, κάνατε κάτι και για τα σχέδια που έρχονται?
Όχι, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Ακόμη το φοβόμασταν. Mm-hmm. Μην τυχόν συμβεί κάτι.
Λόγω του κορονοϊού.
Ανάλογο, ναι, γιατί η πρώτη καραντίνα μας βρήκε μια εβδομάδα πριν την παράσταση και ναι, είχαμε...
Μεγάλη απογοήτευση.
Ναι, και χάσαμε και πάρα πολλά λεφτά τα οποία υπολογίζαμε ότι θα τα βγάζουμε με τα εισιτήρια και δεν τα βγάλαμε. Η Αυστρία, το Υπουργείο Πολιτισμού της Αυστρίας μας βοηθάει. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μας δίνει κάποιες επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν φτάνουν βέβαια, γιατί ναι, βέβαια. Ποντάρουμε πάντα και στα εισιτήρια. Αλλά ναι, παρόλα αυτά μας πόνεσε πάρα πολύ αυτό. Mm. Και προσπαθούμε ακόμη να γιατρέψουμε τις πληγές, τις οικονομικές πληγές που υπήρχαν. Εδώ και 4-5 μήνες ετοιμάζουμε την καινούργια μας παράσταση, mm-hmm. που θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη.
Ωραία.
Θα κάνουμε ένα έργο του Ανδρέα Στάικου.
Α.
Το Μήλον της Μήλου. Ναι, είμαστε λίγο πριν το τέλος, γιατί θα ακολουθήσουν και αυτοί οι 2 μήνες διακοπών για όλους μας, οπότε ναι. Θα επανέλθουμε ξανά το Σεπτέμβριο για να κάνουμε τα τελευταία που χρειάζονται. Ναι, αυτά είναι τα σχέδιά μας.
Μάλιστα.
Και προχωράμε.
Να ρωτήσω και το εξής, η ομάδα αυτή προς τον ήλιο, η θεατρική ελληνική ομάδα, είναι ελληνική 100% ή και σας έχουν χτυπήσει την πόρτα και ξενόγλωση που μπορεί να θέλουν, ας πούμε, να συμμετέχουν, ή επειδή υπάρχει το ζήτημα της γλώσσας αναγκαστικά έχετε μόνο Έλληνες στην ομάδα?
Είναι 100% ελληνική. Ναι, το πρόβλημα της γλώσσας είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν και έχω σκεφτεί κατά καιρούς, όλοι μας δηλαδή, μαζί με τα παιδιά που το κάνουμε, να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι ανάμεικτο. Mm. Είναι λίγο δύσκολο, δεν γίνεται εύκολα, γιατί σκέψω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αφιερώσουμε, γιατί όλοι ζούμε από κάτι άλλο, γιατί από το θέατρο είναι λίγο δύσκολο να ζήσεις.
Ναι, ναι.
Οπότε οτιδήποτε παραπάνω από αυτό που κάνουμε είναι λίγο περίεργο για όλους
ναι.
μας.
Ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις στην Αυστρία όντας Έλληνας ηθοποιός, έτσι, δηλαδή από το ελληνικό θέατρο. Σε γενικές γραμμές όμως, τόσα χρόνια που μένεις ο Δωρή Λιμίτσιε στην Αυστρία, στη Βιέννη, έχεις δει διαφορές όσον αφορά στις τέχνες και πώς χρηματοδοτούνται και πώς πληρώνονται οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο των τεχνών στην Αυστρία σε σχέση με την Ελλάδα?
Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Υπάρχουν τόσα θέατρα, θεωρώ, όσο υπάρχουν και στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά τα θέατρα εκεί και το καλό είναι ότι σχεδόν όλα είναι γεμάτα σε κάθε παράσταση. Οι παραγωγές εκεί βέβαια δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα που ξεκινάνε τον Οκτώβριο και τελειώνουν
την Κυριακή των Βαΐων.
Την Κυριακή των Βαΐων, ναι. Εκεί ένα θέατρο μπορεί να έχει όλο αυτό το διάστημα των 6 μηνών, μπορεί να παίζει 10 παραστάσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και θεατρικά σχήματα τα οποία προετοιμάζονται για 3 έργα και μία εβδομάδα παίζουν το ένα, μετά από μία εβδομάδα παίζουν το άλλο και εναλλάσσουν το ρεπερτόριό τους, έτσι.
Ναι.
Και τα λεφτά εκεί δεν είναι καλά, δυστυχώς.
Δεν υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή, που θα φανταζόταν κανείς, έτσι.
Όχι, αλλά είναι σαφώς πολύ καλύτερα από εδώ.
Μάλιστα. Μιλήσαμε έτσι για το θέατρο και ουσιαστικά λίγο για τις τέχνες. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι θεωρούνται πάρα πολύ φιλέλληνες, mm-hmm. Νομίζω ότι πρώτος προορισμός για διακοπές για τους Αυστριακούς είναι πάντα η Ελλάδα. Έχουν εικόνα και τα τελευταία χρόνια και μέσω της δικής σου θεατρικής ομάδας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ή έχουν μείνει και όχι μόνο στο θέμα του πολιτισμού και στη γαστρονομία, ή έχουν μείνει στην εικόνα την παλιά της Ελλάδας, είτε αυτή είναι ο κλασικός αρχαίος πολιτισμός, mm-hmm. είτε είναι ο Σεφέρης, ο Καβάφης και ο Ρίτσος μέχρι εκεί, είτε είναι το φολκλόρ φαγητό μουσακάς και σουβλάκι μόνο. Άντε και τζατζίκι. Όχι ότι είναι άσχημα αυτά.
Όχι καθόλου.
Πάρα
καθόλου,
πολύ ωραία καθόλου. Είναι, έτσι. Αλλά αν έχουν εικόνα και του πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ότι πλέον, ας πούμε, στη λογοτεχνία έχουμε τόσες φωνές και στην ελληνική ποίηση και στην ελληνική λογοτεχνία, στο ελληνικό θέατρο, ότι έχουμε και άλλες πραγματικά ιδιαίτερες, ξεχωριστές λαλιές θεατρικές. Ότι μέχρι και στη γαστρονομία έχουν τα πράγματα αλλάξει. Δηλαδή, παρουσιάζουμε κάπως διαφορετικά τα παραδοσιακά μας πιάτα. Υπάρχει αυτή η εικόνα ή όχι? Και μιλάμε βεβαίως για τη Βιέννη, που έχει ένα πολύ έντονο σε κάποια σημεία ελληνικό χρώμα, έτσι.
Ναι.
Ελληνική Ορθόδοξη Ναή.
Πάρα πολύ έντονο, ναι.
Ο Ρήγας Φεραίος εκεί έβγαλε το θούριο, εκεί τύπωσε τη χάρτα, ελληνικό τυπογραφείο υπήρχε, ελληνικές γειτονιές πραγματικά, και το πρώτο ελληνικό σχολείο διασποράς στη Βιέννη, η Ελληνική Εθνική Σχολή, δηλαδή mm-hmm. μιλάμε ουσιαστικά για μια πρωτεύουσα που σε πολλά σημεία έχει ελληνικό χρώμα πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή υπήρξε, δεν ήταν οι Έλληνες ότι πήγανε από το 2009, από την κρίση και μετά, σαφώς.
Θεωρώ ότι η αστρονομία έχει μείνει. Το σουφλάκι δεν πρόκειται να αλλάξει, θα είναι σουφλάκι. Ο γύρος θα είναι γύρος, ο μουσακάς θα είναι μουσακάς. Και όταν ο μουσακάς γίνει παστίτσιο είναι λίγο περίεργο. Γιατί όταν δεν υπάρχει ο μουσακάς και τους δώσει παστίτσιο, σου λένε τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Νομίζω στη γαστρονομία είναι το ίδιο, συμβαίνει. Έχει μείνει ο κόσμος στα παλιά. Δηλαδή νομίζω ότι και οι τουρίστες όταν έρχονται εδώ θα τρέξουν κατευθείαν να φάνε ένα σουφλάκι και ένα γύρο. Mm-hmm. Δεν θα ζητήσουν κάτι πιο εκλεπτισμένο.
Ναι, ναι.
Καλλιτεχνικά, θεατρικά, λογοτεχνικά, ακόμη και το εθνικό τους θέατρο δεν έχει ιδέα, νομίζω, για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Mm. Οι παραστάσεις τουλάχιστον που τα τελευταία χρόνια έχω δει εγώ στο εθνικό θέατρο, στο λαϊκό θέατρο της Βιέννης, είχαν να κάνουν με αρχαίες κωμωδίες και τραγωδίες.
Δεν γνωρίζανε κάτι περισσότερο από Σοφοκλή, Εσχύλο, Αριστοφάνη.
Αυτά ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, mm-hmm. Και το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Κάναμε Καμπανέλη.
Ναι.
Τώρα έχουμε Ανδρέα Στάικο. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο στο σήμερα. Βέβαια, έχουμε παίξει και τη Λυσιστράτη λίγα χρόνια πριν.
Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά να τους φέρεις.
Ναι, έτσι κι αλλιώς. Και ο Ανδρέα Στάικος φέτος είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο θέατρο. Δεν είναι όπως είναι ο Καμπανέλης, mm-hmm. Ή όπως οι κυρίες της Αυλής, για παράδειγμα, που είχαμε κάνει πριν λίγα χρόνια. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι περισσότερο θέατρο.
Ναι.
Και αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί ήδη όταν αρχίζω και λέω σε κάποιους τι είναι αυτή η παράσταση και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το θεατρικό έργο, μου λένε όλοι γιατί αυτό και ίσως μήπως κάτι άλλο. Και λέω παιδιά, πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε και κάτι λίγο πιο καλλιτεχνικό, ελληνικό, και να δούμε μήπως καταφέρουμε με αυτό να βάλουμε λίγο περισσότερους Αυστριακούς, λίγο περισσότερους ξένους στην παράσταση.
Μάλιστα.
Ίσως το δούνε και λίγο διαφορετικά. Όχι ότι το ποσοστό μας όταν είναι 40%, όχι από την Ελλάδα, είναι mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλο, βέβαια.
Πώς το καταφέραμε αυτό, ούτε και εγώ ξέρω. Και σκέψω ότι οι περισσότεροι που έρχονται δεν είναι καν γνωστοί μας. Mm. Δηλαδή, μεγάλο ποσοστό που δεν μιλάει ελληνικά είναι άγνωστοι σε εμάς. Εντάξει, τα social media βοηθάνε αρκετά.
Φαντάζομαι ότι και με τα χρόνια είδαν μία, είδαν δύο, είδαν τρεις παραστάσεις και μετά αν τους αρέσει το αποτέλεσμα, το αγκάλιασαν. Δηλαδή, πολύ πιθανόν και αυτοί οι άγνωστοι που λες να είναι άνθρωποι οι οποίοι όμως έρχονται κάθε χρόνο τελικά.
Ναι. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη καλύτερο αν είχαμε το χρόνο να
ασχοληθείτε
να ασχοληθούμε περισσότερο, γιατί όλοι κάνουμε κάτι άλλο. Και παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παιδιών. Κάποιοι είναι επαγγελματίες, κάποιοι είναι αριστέχνες. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία μίξη. Mm-hmm. Δεν πίστευα ότι θα δούλευε, αλλά δουλεύει πάρα πολύ και απορώ τι θα καταφέραμε να κάνουμε αν τα παιδιά είχαν περισσότερο χρόνο και μπορούσα να τους πω, παιδιά, ελάτε, θα πληρώνεστε από αυτό το πράγμα,
ναι, ναι,
θα ζείτε από αυτό το πράγμα και πάμε να το φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
Θοδωρής Λιμνίτσιος είναι εδώ δίπλα μας από τη Βιέννη και θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο θα μας εξηγήσει και αυτός αμέσως μετά το τραγούδι, εάν τελικά το τραγούδι τον ενέπνευσε για το βιβλίο, το βιβλίο για το τραγούδι. Πώς γίνεται όλο αυτό το μπλέξιμο, γιατί πάντα στα βιβλία του ως λογοτέχνης, ως συγγραφέας, κάτι γίνεται με τη μουσική.
Πίκρες μη γεννάς, βρες δυο μάτια να ξεχνιέσαι και για μένα μη ρωτάς. Κι άμα θα βρεις μια αγκάλι και ένα στόμα να φυλάς, σαν με βλέπεις τα προγυάλι, πάψε να με χαιρετάς. Απ' το δάκρυ να γελάς. ματάκια σου μη βρέχεις, μα με γέλιο.
Το μυρολόι του χωρισμού λέγεται αυτό το τραγούδι. Θοδωρή Λιμίτσιε, τι σχέση έχει με το βιβλίο σου που ονομάζεται Καρτέρεμα?
Ήταν η πηγή έμπνευσης του μυθιστορήματος.
Το τραγούδι αυτό?
Ναι.
Μάλιστα.
Η στίχη του, η μουσική, η ερμηνεία, όλα. Ήταν η συντροφιά μου κάθε βράδυ που καθόμουν και έγραφα. Ναι, γενικώς έχω ένα κακό, για κάποιους άλλους, για μένα είναι πάρα πολύ καλό, τερματίζω τα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να το περιγράψω. Αυτό το τραγούδι μπορεί να το έχω ακούσει 1000-1500 φορές. Και συνεχόμενα, έτσι.
Απίστευτο.
Ναι, μέχρι να πω δεν μπορώ άλλο, εντάξει, τελείωσε. Και πάντα η μελωδία του μου έδινε τη λύση στη συνέχεια. Τον Γιάννη Παπαγεωργίου δεν τον γνώριζα που έχει γράψει τους στίχους, ούτε την Αταλία τη Λαμπαδάκη που τραγουδάει. Θα τους έχω απόψε, θα τραγουδήσουν ζωντανά αυτά τα τραγούδια.
Στο public είναι... να πούμε ότι γίνεται η παρουσίαση, ναι, του βιβλίου.
Στο Σύνταγμα στις 7 η ώρα. Και είναι μεγάλη μου χαρά που θα είναι κοντά μου και θα τους γνωρίσω και θα τους ακούσω και εγώ για πρώτη φορά, έτσι κι αλλιώς. Να είναι αυτό που κάναμε μαζί όλο το διάστημα που μιλούσαμε τηλεφωνικά, ξαφνικά βρεθήκαμε
έτσι
για να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Αντάμωμα λοιπόν.
Ναι. Το τραγούδι αυτό μεταξίδεψε στο χρόνο, όπως μεταξιδεύουν όλα τα μυθιστορήματα και όπως σχεδόν όλα τα μυθιστορήματα έχουν ένα τραγούδι από πίσω. Έφυγα από τα γνωστά μου λιμέρια, τα σίγουρα λιμέρια των ορεινών χωριών
να
που έγραφα μέχρι τώρα.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι είσαι από τα Τρίκαλα, έτσι.
Ναι, από, και... την, από ένα ορεινό χωριό εκεί της Θεσσαλίας, στην Ανθούσα, Τρικάλων, Καλαμπάκας τώρα. Έγραφα ιστορίες που είχαν μέσα το χωριό μου γιατί είχα μια ασφάλεια. Ήξερα τα μέρη, ήξερα τι γινότανε, είχα τις ιστορίες τις παλιές από τους παππούδες, ήξερα τι μπορεί να γίνεται τότε. Και όπως ξέρεις, τα μυθιστορήματα μου εμένα είναι αρχές 1900,
ναι,
ίσως,
ναι,
και λίγο πιο πίσω.
Εποχής.
Ναι. Αυτό το τραγούδι μεταξίδεψε στη θάλασσα. Και οι στίχοι του μιλάνε για τη θάλασσα, μιλάνε για έναν χωρισμό, μιλάνε για μια αναμονή, ένα καρτέρεμα που το τραγούδι εμένα μου αφήνει ένα κενό στο τέλος, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι τέλος πάντων που τραγουδάνε κάποια στιγμή θα μπορέσουν να είναι μαζί. Οπότε το τραγούδι το από μόνο το έχει ένα καρτέρεμα. Εγώ ταξίδεψα σε ένα τόπο με θάλασσα, ένα νησί το οποίο δεν ήξερα ποιο είναι. Ψάχνοντας, βλέποντας τα νησιά που είχα επισκεφτεί εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα, καλοκαίρι, διακοπές, δεν μου έκανε κάτι κάποιο. Και τελικά βρήκα την ιστορία μου στην Άνδρο.
Μάλιστα.
Και στην Τίνο.
Μάλιστα. Κυκλάδας λοιπόν.
Εκεί ξεκίνησε αυτή η ιστορία, εκεί τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν έχω ανακατέψει τη θάλασσα με άλλους τόπους. Ναι, είμαι και λίγο στην Αθήνα βέβαια, αλλά και η Αθήνα είναι κοντά στη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το μαγικό ταξίδι που πίστευα ότι ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που πίστεψα ότι δεν θα καταφέρω να τελειώσω. Έγκαιρα και στην ώρα μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί δεν είχα τόσο πολύ χρόνο όσο τις προηγούμενες χρονιές.
Ποιος
το
ξέρει.
Πιο πιθανό είναι, ναι, αυτό. Αλλά τελικά τα κατάφερα. Γίνεται μαγικά αυτό. Δεν, ναι, ξέρω ούτε εγώ να το εξηγήσω πώς συμβαίνει.
Πάντως υπάρχει σίγουρα αυτό που λέμε ότι εγώ θα καθίσω τώρα και θα γράψω. Είναι ένα επάγγελμα.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχει σαφώς η έμπνευση, κάτι που έχει δημιουργήσει, κάτι που έχει φέρει μέσα στο μυαλό σου μία πλοκή, έχει φέρει ήρωες, έχει φέρει τη θάλασσα όπως μας είπες, τελικά έχει φέρει την Άνδρο και την Τίνο, έχει φέρει ένα χωρισμό και δύο ανθρώπους που πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι μαζί, έχει φέρει μια ιστορία, αλλά σαφώς είναι επάγγελμα, δηλαδή κάθεσαι συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι σου στη Βιέννη και δουλεύεις για αυτό, έτσι.
Ναι. Δεν δουλεύω όσο πρέπει να δουλέψω. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, και όταν αποφασίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να καθίσω, γιατί κάνω κάτι καλό, το οποίο εμένα με έχει βοηθήσει, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι συγγραφείς, εγώ την κάθε σκηνή, γιατί το βλέπω πολύ κινηματογραφικά το γράψιμο.
Ναι, είναι το θέατρο, είναι ο ηθοποιός που είναι μέσα σου.
Προφανώς, δεν το βλέπω σαν κεφάλαιο. Mm-hmm. Η κάθε σκηνή για μένα δουλεύει πάρα πολύ στο μυαλό μου. Την φτιάχνω τόσο καλά στο μυαλό μου, που όταν κάτσω για να τη γράψω, τελειώνω μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο.
Την αποτυπώνεις αμέσως στο χάρτη.
Ναι, και το καλό είναι με μένα ότι δεν σβήνω. Δηλαδή δεν έχω πετάξει ποτέ σκηνή την οποία να την έχω γράψει.
Α, αυτό μου φαίνεται απίστευτο.
Και εμένα. Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνω. Ναι. Είναι ένα καλό, γιατί όταν δεν κάθομαι ακριβώς όπως είπες, ωραία, σήμερα θα κάτσω 10 με 12 να γράψω. Δεν το κάνω ποτέ. Φτιάχνω τη σκηνή μέσα μου, είμαι σίγουρος για αυτό που θέλω να γράψω, το γράφω, κάνω κάποιες διορθώσεις πάνω στη σκηνή, προσθέτω πράγματα, όλα αυτά, αλλά αυτό μένει ως έχει, δεν έχω πετάξει ποτέ τίποτα.
Μάλιστα.
Όταν είμαι έτοιμος θα καθίσω να φτιάξω 2, 3, 4 σελίδες, και όταν τελειώσουν θα φύγω και θα το αφήσω, γιατί το θεωρώ χάσιμο χρόνο να κάθομαι να γράφω χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου.
2 ερωτήματα για σένα. Το ένα είναι, από ό,τι κατάλαβα, η αγαπημένη Μαρουσό, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε 3 βιβλία σου. Mm-hmm. Πλέον στο καρτέρεμα δεν τη συναντούμε.
Όχι.
Ήταν λίγο διστακτικό όμως το όχι.
Κοίτα, η Μαρουσό ήταν σε όλα τα βιβλία, τα προηγούμενα ήταν στην ουσία η απεσταλμένη της μοίρας. Mm-hmm. Το μοιραίο στοιχείο και η μοίρα
υπάρχει και εδώ.
Υπάρχει και εδώ. Υπάρχει κάποια η οποία θα μπορούσε να ήταν μια απεσταλμένη της μοίρας, θα μπορούσε ακόμη να ήταν η Μαρουσό, αλλά η ιστορία της Μαρουσός είναι κάπου αλλού.
Μάλιστα.
Η μοίρα δεν θα σταματήσει, νομίζω, να με απασχολεί. Ναι. Καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
Ναι. Και το δεύτερο ερώτημα που έχω να σου κάνω είναι, τι καρτερούν οι ηρωές σου και εσύ? Υπάρχει κάτι που έτσι καρτερείς υπομονετικά?
Δεν θεωρώ ότι καρτερώ κάτι υπομονετικά. Αφήνω κάθε μέρα να με οδηγήσει εκεί που θέλει αυτή. Mm. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για μας, πάντα καρτερούμε όλοι κάτι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα έρθει αυτό. Οι ήρωες καρτερούν ο ένας τον άλλον. Είναι ένα καρτέρεμα, όλο το βιβλίο είναι ένα καρτέρεμα με πόνο, γιατί η λέξη από μόνη της έχει την αναμονή μέσω πόνου, έτσι κι αλλιώς.
Έχει μια ατελείωτη υπομονή ουσιαστικά, ναι. Έτσι.
Και είναι όλο το βιβλίο ένα καρτέρεμα. Όλοι καρτερούν κάτι. Mm. Τον αγαπημένο τους, την αγαπημένη τους, το παιδί τους, την κόρη τους. Ναι, είναι όλο γραμμένο έτσι. Είναι ένα ταξίδι το οποίο για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Αγάπησα την Άνδρο και την Τίνο, περισσότερο την Άνδρο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι στην Άνδρο. Mm-hmm. Έτσι όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ νησί, γιατί είμαι άνθρωπος του χωριού, του βουνού. Η θάλασσα ήταν πολύ μακριά από μένα. Δηλαδή η θάλασσα για μένα είναι 3-4 μέρες το καλοκαίρι και ας φύγουμε στο βουνό που έχει δροσιά, γιατί δεν μπορώ τη ζέστη πάρα πολύ.
Σε αντίθεση με μένα που καρτερώ τη θάλασσα. Αυτό, ναι, και είναι πότε θα έρθει εκείνη η ώρα που θα βρεθώ,
ναι,
δίπλα της, μάλιστα.
Έχει αρχίσει και μ' αρέσει και εμένα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το Νοέμβριο κατέβηκα και έκανα ένα ταξίδι αστραπή στην Άνδρο 4 μέρες για να γνωρίσω τον τόπο, γιατί δεν τον ήξερα, δεν είχα πάει.
Ειδικά για το βιβλίο δηλαδή.
Ναι. Στην Τίνο δεν κατάφερα να πάω. Δεν προλάβαινα να τα κάνω όλα και με τη δουλειά μου δεν είχα τόσο χρόνο για να.
Τώρα το σκέφτεσαι, υπάρχει χρόνος και μετά την παρουσίαση του βιβλίου να επισκεφτείς την Τίνο? Μην πας 15 Αύγουστο πάντως.
Όχι, έτσι κι αλλιώς. Κανονίζω μια παρουσίαση στην Άνδρο.
Α, ωραία.
Στα τέλη Αυγούστου, και ίσως καταφέρω να πεταχτώ και στην Τίνο. Έχω πάει. Mm. Δεν έχω πάει όμως.
Τώρα τελευταία.
Ναι, δεν έχω πάει τώρα τελευταία και δεν έχω πάει στον Πάνορμο που είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του βιβλίου.
Είναι εκπληκτικός ο Πάνορμος, μας λέει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είσαι από την Τίνο, Κωνσταντίνε. Ναι, και στο Βόλακα να πας.
Ναι.
Λοιπόν, μας δίνει τις συμβουλές του. Μιλάμε για κάποια συγκεκριμένη εποχή. Για
ναι, δεν γίνεται να
γιατί
είμαστε κοντά.
Γι' αυτό και το ρωτώ, γιατί δεν μας έθεσες έτσι την εποχή. Ναι. Μας είπες τι καρτερούν, μας είπες πού διαδραματίζεται, αλλά χρονολογικά πάλι εκεί, γύρω στο 1900.
Ξεκινάει το 1904.
Ναι.
5 εκεί και φτάνουμε, ναι, το τελευταίο κομμάτι είναι στο 1920 κάπου.
Θοδωρή Λιμίτση, είναι το τέταρτο μυθιστόρημά σου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τι είναι αυτό που σε τραβάει τόσο πολύ στο παρελθόν και ειδικά σε εκείνη την εποχή? 1900, δηλαδή σχεδόν πάντα όλοι εκεί τριγυρίζουμε, νομίζω.
Προσπαθώ και εγώ να βρω...
Στις αρχές του 20ου.
Ναι, προσπαθώ και εγώ να βρω... Μ' αρέσει πρώτον να ανακαλύπτω εκείνη την εποχή. Πώς ήταν οι άνθρωποι, ναι, πώς ήταν οι συνθήκες, πού μένανε, πώς συζητούσανε, τι κάνανε. Και όλο αυτό εμένα με εξητάρει σαν συγγραφέα. Mm-hmm. Μαθαίνω γράφοντας, δεν τα ήξερα. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα ακόμη και για την ιστορία της Ελλάδας. Ναι. Τα οποία τα μαθαίνω σιγά-σιγά διαβάζοντας. Και όταν με ρωτάνε όλοι τι διαβάζεις, και λέω πράγματα τα οποία αφορούν το βιβλίο που θα γράψω, γιατί δεν έχω τόσο χρόνο να ασχοληθώ διαβάζοντας. Δηλαδή διαβάζω από εδώ και από εκεί πράγματα έτσι και αλλιώς, ό,τι προλαβαίνω, αλλά περισσότερο επικεντρώνομαι σε πράγματα τα οποία αφορούν το βιβλίο.
Το μυθιστόρημά σου, πέραν από την επιλογή και ιστορικά, στην εποχή την οποία διαδραματίζεται, στον χώρο που διαδραματίζεται, να έχει τα σωστά στοιχεία, έτσι, mm-hmm, να γίνει, ναι, μια σωστή έρευνα.
Στο βιβλίο, για παράδειγμα, κάνει ένα πέρασμα και ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς. Mm. Τον βλέπουμε για λίγο. Τον ήξερα ως ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Δεν ήξερα τη ζωή του.
Ναι, έκατσες και μελέτησες.
Μελέτησα τη ζωή του. Βέβαια. Για 2-3 σκηνές που έχω βάλει μέσα, έπρεπε να ασχοληθώ πάνω από 2 εβδομάδες να μελετήσω πράγματα, πώς ήταν τότε, τι είχε συμβεί, γιατί ήταν έτσι, τι έγινε, όλα αυτά. Ναι, αυτό για μένα είναι καλό, γιατί έμαθα για το Χαλεπά, για παράδειγμα. Mm. Δεν θα είχα τη δυνατότητα να το κάνω.
Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία αφορμή,
ναι,
έτσι, για να μάθεις περισσότερα πράγματα.
Και μ' αρέσει αυτή η εποχή, γιατί ήταν πολύ διαφορετικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν υπήρχε αυτή η ευκολία της επικοινωνίας. Mm. Όταν το γράμμα ήταν η μοναδική σύνδεση δύο ανθρώπων που ήταν μακριά... Για μένα είναι πάρα πολύ μαγικό αυτό. Το να περιμένεις ένα γράμμα, να έχεις στείλει ένα γράμμα και να μην ξέρεις αν θα φτάσει. Έφτασε, θα μου απαντήσει. Αυτό το καρτέρεμα του να έρθει η απάντηση του γράμματος το οποίο έστειλες, είναι, νομίζω, ένα συναίσθημα το οποίο εμείς, βάζω και σένα μέσα, το έχεις νιώσει.
Ναι, βέβαια.
Είμαι τυχερός που είμαι στα 46 μου τώρα, και έχω προλάβει να μιλάω με τις αγαπημένες μου τότε μέσω γραμμάτων. Mm. Δεν το γνωρίζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι αυτό.
Σαφώς και δεν το γνωρίζουν. Βέβαια τώρα εδώ μιλάς στο ραδιόφωνο της ξενιτιάς. Και υπήρχαν βεβαίως εποχές και πάρα πολλές εποχές που επικοινωνούσαν οι ακροατές μόνο με γράμμα. Το κατανοείς, δηλαδή σκέψου ότι... μένεις τώρα στην Αυστρία, κάποτε στην Αυστρία για να πάρεις τηλέφωνο, εντάξει, τον δικό σου άνθρωπο, ας πούμε, στην Κρήτη, δεν υπήρχε πιθανότητα. Mm-hmm. Τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, οπότε η επικοινωνία γινόταν μέσω γραμμάτων. Και μάλιστα είχαμε και ειδική εκπομπή που ονομαζόταν «Μας ρωτάτε, σας απαντάμε». Την επιμελούνταν και την παρουσίαζε η Ντέπη Νικολοπούλου, που είναι φανατική ακροάτρια της Φωνής της Ελλάδας και πολύ πιθανό να μας ακούει τώρα, όπου επικοινωνούσαν Έλληνες από διάφορα σημεία της γης, έτσι, και καρτερούσαν την απάντηση,
ναι,
του ραδιοφωνικού παραγωγού, στην προκειμένη περίπτωση της Ντέπης Νικολοπούλου. Μια εκπομπή που πήρα τη σκυτάλη και την έκανα για πολλά χρόνια με τη Σούλα Μπασιούκα εδώ, με τον τίτλο «Ταχυδρόμος». Το θυμάται και ο Κωνσταντίνος, ναι, Λούβαρης, βέβαια. Και έχουμε δύο ντουλάπες, νομίζω, μέσα,
υπέροχο,
με γράμματα ακροατών και πάρα πολλά γράμματα, επειδή έλεγες και για τη θάλασσα, ναυτικών, Ελλήνων ναυτικών από διάφορα σημεία της γης που μας γράφανε, έτσι, με το που έφταναν σε ένα λιμάνι. Εμάς άκουγαν μόνο,
ναι,
άλλες εποχές,
Μια ντουλάπα ναι. Γεμάτη ιστορίες δηλαδή.
Γεμάτη ιστορίες. Βεβαίως και τώρα και πάλι οι Έλληνες ναυτικοί δεν είναι εύκολο. Πάλι μας ακούν μέσω του application που έχουμε, της Φωνής της Ελλάδας, που έχει και χαμηλές ποιότητες ήχου για να μπορούν να μην έχουν έτσι, να μην ξοδεύουν πολλά δεδομένα. Mm-hmm. Λοιπόν, Θοδωρή Λιμίτση, γιατί φάγαμε την ώρα. Έπρεπε δεν δύο, πειράζει. Τρεις. Αλλά να πούμε, σήμερα είναι η παρουσίαση του μυθιστορήματός σου, Καρατέρεμα. Όπως είπαμε, θα βρίσκονται εκεί και δύο εξαιρετικοί μουσικοί που θα τραγουδήσουν και τα κομμάτια που ήταν αφορμή για αυτό το μυθιστόρημα. Mm-hmm. Εκδόσεις.
Ελληνικά γράμματα.
Πάντα ελληνικά γράμματα. Είναι το τέταρτο στη σειρά. Ναι. Στο Public, στο Σύνταγμα, τι ώρα?
Στις 7.
Στις 7, λοιπόν, ναι. Το απόγευμα. Απόγευμα είναι για μας εδώ στην ναι, Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και μετά ακολουθεί τέλος Αυγούστου, ίσως και στην Άνδρο.
Έχω έτσι κι αλλιώς μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη θα είμαι στην Κατερίνη.
Πολύ ωραία.
Και την Πέμπτη θα είμαι στα Τρίκαλα.
Α, πάρα πολύ ναι. Ωραία, στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα δούμε και μεταφρασμένα. Και μάλιστα στα γερμανικά και να παρουσιάζονται στη Βιέννη.
Το έχω προσπαθήσει, δεν είναι τόσο εύκολο όσο
είναι
ακούγεται.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Είναι ευχή όμως μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω
ευχαριστώ.
Πόσο δύσκολο είναι.
Ναι.
Καλό τάξιδο εύχομαι να,
να
είναι.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Που με θυμάσαι πάντα και έρχεσαι όταν έρχεσαι στην πατρίδα και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι μεγάλη τιμή για μας.
Ελπίζω να τα λέμε και πιο συχνά.
Ναι, να είσαι καλά, Θοδωρή.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Αρχίζει η στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά όλοι.
Ούτε κριτές και δικαστήρια. Έρχομαστε από τη σιωπή και στη σιωπή ξανά γυρνάμε. Ψάχνει η ζωή μας μια στιγμή και μια ζωή μ' αυτήν περνάμε. Ούτε μνημόσυνα, ούτε ευχές, ούτε λαμπάδες για όσους φύγαν, ούτε θλιμμένες προσευχές και στεναγμούς για όσα δεν είδαν, ούτε λυγμούς, ούτε θυμό για εκείνον που έκλεισε την πόρτα, βρήκε της γης το μυστικό κι άλλη δεν του έχει μείνει βόλτα. Τώρα γυρνάει μες τη σιγή, μέσα στους σκότους τους αιώνες, θα γίνει σκόνη αστρική, ένα λιβάδι απανεμόνες. Μονάχα όσο χτυπάει καρδιά, να είσαι εκεί να την ακούσεις, δεν έχει δεύτερη φορά. Κι είναι σκληρό το φως της δύσης, μονάχα όσο χτυπάει καρδιά, να είσαι εκεί να την ακούσεις.